Komið í sæl og verið velkomin í bestu plötuna. Ég heiti Baldur Ragnarsson, upptökustjóri bestu plötunar, besti plötungurinn. Nei, ég reyndar ekki besti plötungurinn. Ég held að doktorinn, hann nú besti plötungurinn. Þar sem að hann búinn að standa vaktina allan tíman, eins og ég, en... Það verður nú að segja þess að hann kannski búinn að setja aðeins fleiri stundir í það að þetta sé eitthvað. Vissulega þá myndi hann kannski ekki fleita þessu út í kosmósi, en ég geti fleitt engu út í kosmósi mjög auðveldlega. Þannig að doktor, þú tekur efstasætti út besti plötugurinn, ég næst besti plötugurinn.
Takk.
Ég held að Haukur... Nú ert þú búið með fleiri þætti en Bibbi, en hann átti hugmyndina. Þannig að ég held að þið eru svona í baráttu bronsið, sko.
Já.
Hvernig líður þér? Líður er eins og sért...
Mér líður eins og hakkaðari lifur.
Já.
En það er alltaf langt.
Það er alveg. Það er mikil eftirspurn eftir hakkaðari lifur, ótt, sko.
Já, þú veist, heitir líka kæfa. Það er ekki vera.
Já, skólahökku lifur og alls konar. Sælir.
Hæ.
Halló.
Hvað segir þið?
Bara nettir, sko.
Já.
Nettir.
Eruð þið hérna reiðbúnir í verkefni dagsins við þá?
Já.
Þetta vona þú sérst reiðbúnir í verkefni dagsins, doktor.
Já, þetta er sérstakur þáttur.
Mæðir aðeins á þér, er það ekki rétt... Skiljaðu það mér?
Sko, þetta er uppáhaldshljómsveitin mín.
Já, akkurat.
Þetta er ekki hjartaþáttur, þetta er taugakerfisþáttur.
Þetta er taugakerfisþáttur, já. Ok.
En býtu nú við, doktor. Ég hef heyrt þetta áður. Uppáhaldshljómsveitin mín, eða ekki?
Jú, býtu nú við. Hvað var það?
Ég held ég að við heyrt þetta Big Country.
Beastie Boys.
Beastie Boys.
Og húskaf þú?
Já.
Já.
Þú verður að fara að koma með bara svona eitthvað fast mótaðan topp 5.
Geturðu raðað þessu í röð?
Já, þessum fjórum.
Já, sko, þessi þáttur engin, sko, einmitt, Beastie Boys upp á hljónsveitin mín og eitthvað svona, skulum bara reyna, ég ætla að reyna orða rétt. Af því þekkið töframáttu tónlist, það engin tónlist hefur snert jafn mikið við mér og þessi tónlist hérna, sko. Engin.
Ok.
Og það er bara, og það er lag á þessari plötu, þetta er sexlaga plata, sem bara hérna fyrir mér er þá, og nú ég bara reiknað þetta út, ef þetta er það sem hefur snert mest við mér, þá er lag hérna sem er uppáhaldslagið mitt á þessari plötu, þannig að þá er það svona hápunktur.
Þinn er tónlistar sögu.
Já, og að mínum að þið hápunktur tónlistar.
Og við erum að svolsögðu að fara að fjalla bestu plötu hljómsættarinnar Cake.
Já, svolsögðu.
ekki láta hérna, það fór aðeins í handaskólum hérna þegar vorum að hanna hérna.
Besta sneiðin.
Já, það var vitlaus hérna plata. Já. En já, og ég er auðvitað að hef verið, ég ætlaði aldrei að setja þetta neitt inn á BP, en það var ákveðin viðburður á dögunum sem svona eiginlega þrýst á þetta.
Já,
það var eftirspurnin sem...
Já, eftirspurnin hér inni.
Já, það er sögustund hérna eftir, sko, en það átti sér stað viðburður og þegar ég frétti af því sem gekk á, þá sendi ég doktornum línu og sagði
já,
þú hringdir
já, ég hringdi
já, jú,
og bara hversu því ósköpunum erum við ekki búin að taka þetta
já, þetta er hérna nú er þetta alltaf að koma ég var ekki búin að para þetta saman auðvitað erum við þar já af því ég kem oft kaldur inn í þettina ég er í alkuli þegar kemur að þessu mér líður þannig þannig að mögulega ef þetta er þessi hápunktur tónlistar sem að eins og þú segir að þetta sé þá er ég bara, á ég bara eftir
og ég vil ganga lengra og segja sko að ef að þessi hljómsveit var á topp 5 topp 10 eitthvað svo leis og svo gerist þetta sem að við verum að spara söguna sko
spyrum okkur
svo gerist þetta þá mjög eðlilegt að þessi hljómsveit rjúki beint á toppin svo.
Já, já, já. Sko, en ég vil samt minnast á það svona, eftir þetta intro þá er líka augljóst að þú ert nú ekki doktor í væntingastjórnunni eða það.
Já, hérna sem, sem þýðir
nú er ég mjög spenntur til þess að hlusta
já,
kannski þeir sem eru að hlusta líka
já.
Er einhverja líkur á að ég verði ekki fyrir einhvers konar vonbrugum
þegar þú ferð að hlusta
já heldur þetta sé að þetta muni slá mig ætti þetta slá mig eins og þú upplýðir þetta er þetta moment sem þú upplýðir eða er þetta bara hráefnið
þetta er mjög góða spurningar nei, ég efast að þetta muni slá þig og haug eins og þetta sló mig
já.
Þetta hefur slegið fólk á dálítið sama hátt og slegið mig
okay.
Svona, vau, hvað þetta falleg músík og ég með táraugunum og ég fæ gæsa húð þannig það er þetta er ekki, ég er ekki að koma, þetta er ekki obskjúl
þetta sko. Er ekki bara þú eitthvað á nei. Hjóli bara eitthvað
það eru já. Margir mjög langt leddir
já,
núti.
Já
okay.
Okay. Og svona, einmitt, já, þetta er ekki einmitt, þetta er hérna já, þetta er ekki svona
þetta er ekki ránkvömyndir
nei, þetta er, ég var að pæla í honum hérna stórfi nokkar á hérna hvað heitir hann, Einar Árni, hann hérna frá Húsavík
já
Þetta ekki, hann er stórvinur bestu plötunar.
Jú, heldur betur.
Hann kemur oft svona inn og segir besta hljónsett síðustu 20 ára, hljónsettin Sklumbli. Hann er aldrei mikið í þessu sko.
Já, já.
Og gott og vel, hann er ofta að kynna bara fólvitnilegt efni. En, já, já. En þetta er, já, þetta er sem sagt, en tónlistin er ákveðin, þetta er ekki engin misteri að hvernig tónlistin er, en síðan bara hvað hann fer langt inn í hjarta.
Ok.
Og síðan sko hann sagt, Mark Hollis, leiðtógin, dó, sko, hann var bara 65 ára.
Já.
Dó hérna 2019 eða 18 og hérna sko, og þegar hann deyr og bara lesa svona YouTube komment sem er oft sniðut að sjá hvað er fólk stendur. Þetta er svona Sigurósar element sko, sem kom í kjölfarið þegar Sigurós guð almáttur og eitthvað svona sko.
Já, já, já.
En hún er að hitta þannig að ég get ekki verið að veifa þessu sem djöfnir ég hérna með ótrúlega mikið innsæði músík, þetta er besta músík heima því að fleiri segja svona svipar svo
því það er búið að segja
það
já.
Fyrir
okay.
En fyrir mér persónlega er þetta bara svo kært sko.
Okay.
Þessina er ég líka svolítið stressað sko.
Núna rifjast upp fyrir mér bara eitt mest pirrandi YouTube komment sem ég var ævi minni lesið sko. Það var hljónsettina Sigurós eru þið tilbúinir?
Mm.
Þegar ég hlusta á hljónsveitina Sigurós
okay.
Þá líður mér eins og guðirnir gráti gulli
Já, þetta er þetta er eftir blaðmann sko.
Já, ekki lægi Þetta er ekki lægi sko. Þarna reporta þetta alveg
En Baldur, nú verður þú að segja fólki hvaða hljónsveit við erum að fara að tala
Já, við erum að fara doktorinn er að fara að tala hljónsveitina Talk Talk
Já
Já, ég að fara að gera það.
Talk. Tók.
Tal tók.
Tal.
En ég ætla nú ekki að vera með einræðu hérna.
Nei.
Nei, við þegjum bara að sjá hvað gerist. Láttu það.
Byrjum bara. Top 3 doktor, top 3 bönd sem heita það sama sem tveir.
Wow.
Tók í fyrsta sæti, væntanlega
Hvað var í öðru sæti?
Er Sísi topp í
Djúran
Djúran er Sísi topp, er það gildir það?
Nei.
Okay.
Tók Djúran gaman að hérna sér Djúran því að Tók var oft kallað svona Djúran fátakamassins
Ekki Djúran hins vandlóta
Nei
Emitt
Já, Sísi Topp,
það
virkar ekki, neða, líka bara virkar ekki formunu, þannig að Gigi Allen er líka úti.
Já.
Djöfullin.
Attack, það er inni.
Já, það er inni.
Já, einmitt.
Nei, bara, þú veist að við vildum byrja eitthvað staðar.
Já,
ég bara... Nei, ég ætlum að koma söguna en síðar eða...
þú segir hana bara þegar þeir finnst hún passa inn sko. Já, við erum sko. Kannski við erum kannski kannski erum við lélegir í væntingastjórnum þarna líka sko.
Nei,
en er þetta góð saga?
Mér langar til að byrja á að heyra hvernig þú kynntist þessu.
Já, ég sem sagt og ágætt þeir sem eru að hlusta sem sagt ég hafði ekkert spáðið í Já, þetta var svona ofheilagt fyrir mér að vera hérna eða ég bara, ég réttar satt, ég held að yrði bara engin áhugi fyrir þess en hérna en Tok Tok alveg er band alveg þú veist, bara eins og myndu taka bara Spandau Ballet eða hérna Ultravox eða eitthvað alveg því að sko, rótin svona New Romantic band
okay.
Fyrsta platna kemur út 82 mm-hmm. heitir The Party's Over og músíkin rosa mikið bara í þannig ham þetta svona synfa 12 pop
okay. Hvað ár segirðu?
82 og þar aðal maðurinn í þessu öllu sem ég mun tala mikið hérna heitir Mark Hollis fættur í London einhver staðar Tottenham held ég
okay.
og bróðir hans eldri heitir Ed Hollis hann mun koma við sögu hérna á eftir það er að koma tilfinninga þrungnar stundir hérna
okay.
hann svona mikið svona músíkmógull þessi hérna Ed Hollis og þeir eru mjög ólíkir bræðurnir Ed Hollis svona extrovert allt á fullu bara svona Pétur Kristjáns vibes sko bara mjög sjarmerandi og allt á fullu manager einhver bönd og kynni bróðir sinn sem svona meiri introvert fyrir músík
ok
Og Mark Hollis hefur störf svona fyrsta sem við heyrum að í honum þá var hann í svona pöngljónsideila sem heitir The Reaction.
Okay.
Kannaður þetta eitthvað?
Nei.
Það er sko lag sem heitir Talk, 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 Talk. Og þetta svona
Talk, Talk, nú með meira
svona, Þetta svona New Wave hérna pínupöng svona feelingur í þessu sko.
Okay.
Kom út eitt singull. En síðan fara þeir í þessar áttir hérna af því að þetta bara tímannir, þetta 82
mm-hmm.
Jú, þessa plötu hérna tók. Og ég fyrir þennan þátt ég mjög mikill svona þessar tvær síðustu plötur ég eiginlega bara mest þar og í rauninu hafði ég fóa lítið hlustað á þessar fyrstu tvær þannig séð, af einhverju viti
Hvað er það marga? Fimm?
Fimm plötur, allt í allt
Já.
Og þannig að þetta var ágætis tækifæri að hlusta loksins á þetta því að aldrei borum minn eitt sérstaklega eftir því sko. Þannig að ég ekki okay. hérna ég ekki þannig fan sko. Það þetta þessar tvær síðustu sem ég svona mest upptekin af sko.
Okay.
Og þessi fyrsta plata Party's Over hérna og þetta bara svona basic synthapop allt í lagi maður heyrir strax sko að hann hæfilega maður á svona lagasmíða sviði mm-hmm. og eins og hann sagði sjálfur seinna við höfðum bara ekki efni á að þú veist, ráða inn strengja sveitir og hafa þetta almennlegt sko. Þannig að við þurfum að fá hérna
annars svo er þetta flúraðara
já, okay. þurfum að fá hérna
ertu,
Gunnar Þórðar og Leonard Cohen á sín þar hann
Ertu fegin að það var ekki til penningur?
Nei, sko, já, einmitt. Mér sem þetta svolítið aðteklisverð yfirlýsing hjá honum, sko, því þetta ekkert lélegt, þetta bara það sem það Þetta bara svona synþa músík. Og bara, þú veist, samkemnishæft.
Ok.
Tjekkar eitthvað þessu, hugur.
Já.
Svo fyrir eitthvað smá báns.
Sko, fyrir þessa lotu, þá var ég á bólakafi í kanadíska slátrinu. Leonard Cohen ég hins vegar ég hlustaði á allar plötuna 5 einu sinni
já.
Og svo tók ég plötuna sem ég fannst best og ég hlustaði á hann aftur
okay.
Það allur undirbúningurinn hjá mér
já.
Ég vissi að
ég varstu fyrir trúalegri upplifun?
Nei, en ég bara mér geðjaðist ýmislegt sem ég heyrði
en gott að þér
sko Nú hljómar kannski þessu sem ég að reyna að hanga þig. Það ekki þannig. Ég er raunverulega...
Please ekki gera það.
Ég er raunverulega forvitin út af því að nú veit ég að við hlustum ekki eins á tónlist. Mm. Þú ert, hérna... Þú ert lærður maður. og ég sót svartur bólur en sko ég á nokkra upp á hljómsveitir og ég upplifa þannig ef, ég, ef var hljómsveit sem gjörs á að dyrka þá verð ég að heyra allt
Já.
Ég verð að sko liggja í öllu og bara þú veist dettjöndin í eitthvað band og ég verð að teka plötun á undan og plötun á undan og plötun á undan og eitthvað EP og eitthvað demo og hvað voru þeir að gera þarna og ég verð að vita allt og ég verð að heyra allt og ég kannski fíl ekkert allt en minnst þetta áhugavert að þú dyrkir þessar plötur 4 og 5 svona mikið
Já.
Og hafi verið svona tiltölulega áhugalaus varandi þess að koma undan Er einhver ástæði fyrir því eða er það bara hvernig þú nálgast tónlistar hlustun?
Ég held sko stundum gerir þetta eins og þú varst að nefna
okay.
stundum ekki
Já.
Og það má líka segja að þessi þetta band hérna ekki þetta band hérna sko.
Nei, og þú vissir það að plöðna þrjár á undan voru ekki það sem að
Já.
Krækti svona rosalega í þig
Nei, einmitt
og þú vissir að þú myndir ekki fá það á fyrstu þremur þannig að þú nettir minna að pæli því
Já. Ég kem inn á síðustu plöðinni
okay.
þá kem ég inn ég vissi sérstaklega af þessari og þessari á undan en fannst það ekkit sérstakt
Já Okay, þetta, þá meikar þetta sens.
Og þetta bara, þetta eins og þegar vorum að taka Scott Walker hérna, sko.
Já.
Það ekki ósvipuð þróun að þú færir þig úr svona sakleysislegu poppi yfir í bara mörasýru í ákveðnum skilningi, sko.
Já.
Þannig að, sko, ég kem inn hér, fer aftur eina plötu og bara þar.
Já.
Sérna ég bara farin að hlusta á gana, sko. En hérna... En ég held að svara sér þetta, ég þekki mjög vel að svona nefna að fara í allt. Þannig bara gerast það ekki, sko.
Já.
Og ég, en ég veit að hérna margir dýrka til dæmis plötu, sérstaklega þessa hérna, plötu þrjú, hún mikið dáð og dýrkuð
Já.
Af mjög mörgum sem komust þá kannski ekki alveg yfir í spirit og vítin og svo fram í, sko. Þegar það er bara... og það verið útskýrt nákvæmlega hvað gerist sko. En hérna er svona, ég getum kallað hérna fælingar, hérna mátt
Núna bara á meðinni mann þá til þú búin að breyða úr þessu plötu samni hérna á borðinu þá tók ég sérstaklega eftir því ég held ég muni bara ekki eftir annari hljónsveit þar sem að öll plötukofurinn eru flott
Já, eru flott.
Já.
Ok.
Það er ekki algjönt.
Ég er ekki flestir með allavega einn hund í plötukofur.
Jó. Þetta er allt mjög smekklegt hérna.
Já.
Svona arti, já, já.
Alveg vel arti, sko.
Vel arti, sko. Og hérna, en þú, þetta er svona skemmtilega clean, sko, restina, sko.
Já.
Gefi út að vörf, jazzmerki.
Ok.
Já, takk fyrir það, ég hérna já, þetta minn, og þessi þáttur minnum mig pínulítið á hvernig sem hann áttu að enda þessi þáttur, ég veit það ekki, hérna Big Country þáttur var aldrei svona, sko þessi ég var bara svona segja frá útskýra, sko en nema hvað, að þú veist fyrsta platan eins og hún síðan kemur önnur platan 84 bara á hápunkti hérna hljómborða svundu þessara elementinu og hér nú aldeilis slagari
Já sorry
Já, nei, bara endilega.
Í þáttum það sem að þú stjórnar og ég aðeins minna með á nótunum þá verði alltaf að vera að spurja og trubla
Já, mjög gott
En hérna, þessi,
fyrst,
þessi fyrsta plata
Komin í minn heim
Bara, hérna, þú veist Hver að gera sambærilegt og talk talk á þessar fyrstu veist, Hver þessu? Eru, já
Ultravox Djúran Djúran Spandoballet Alphaville
Já, við erum þarna bara, Human League.
Human League, OMD.
Já. Ný romantist, brest, early 80s.
Já, Deep Head Smoke.
Ok.
Þú veist, 82, fyrsta Deep Head Smoke plata kom út 81.
Og þegar þú hlustar á þetta, sem ekki í einhverju uppáhaldi með restin á plöðurum, hvernig finnst þér þetta skora, þú veist, ef þú miðar þetta við það sem að gera svipað?
Þetta svona... ennska orðið svona commendable þetta svona, jú þetta nokkuð gott hjá strákunum en ekki sama sass og til dæmis Deep Edge Mode voru með sko.
Okay.
Eða hann að Yasu og hérna hvað þetta Soft Cell og þetta sko. Ekki sama þannig að þeir voru svolítið svona afsækisleitin svona also rans sko. Þetta er meira flock of seagulls heldur en hérna Duran Duran sko. Þú heyrir ekki að þessari plötu að þetta sé en það fóruð er ekkert þannig sé þá átt sko.
Ótrúlegt með við plötu umslagið að þetta sé nýrómatist
Já, ég hérna en sko en það er og það kannski ég var að fatta það í fyrsta skipti í þessum undirbúningi það er ákveðin svona darkness yfir líka
Já, svona
Það er bara einhvað glúm þannig að yfir lögunum sko þetta er ekki happy einhvern megin sko það er eitthvað svona glúm sem var daldið í honum líka þessum gaur sko
Já, það er í röddinni svolítið
Já, röddin sko, mjög
Þetta er svona yearning
Harmræn og löngunarfull, það var orðið sem ég ætla að nota Löngunarfull rödd
Þetta er glúmið
Þetta er
En já, sorry, slagari
Nei, þú verður að koma með pingpongið áfram sko að hérna Sér kemur þessi plata sem ekki ósvipu þessari aðeins meira heldur meira svona finess og þróun band er að vera betra og hérna og þar er lag hérna It's My Life sem er bara svona retro 80s, ég er að tala útvarstöðuna svona gullbylgju 80s lag
Þetta er Bon Jovi ábreiða eða ekki?
It's My Life
Jú, augljóslega
Hvað var það? Jú, það er seinna tímalagi It's my life Já En þetta er auðvitað sko hérna Tok hérna útgáfan er þetta og þið þekki þetta krakkar It's my life di-di-di no banana Þú eru heyrt þetta Baldur, eða hvað? It's my life di-di
Við 90s krakkar þekkjum þetta náttúrulega með no doubt sko.
Já.
Frábært lag
Algjörlega
Gekkjálag
En sko, minnst fyndið með þetta, þetta var eina lagi sem ég þekkti með þessa bandi lengi vel, þannig getur ímyndaðir hvað ég var hissa árið kannski svona 2006-7. Ég stattur í staffapartí, eitthvað stöður upp í Grafarholti, á leiðinni niður í bæ, blindfullur og leigubílstjórinn, þetta eitthvað í músík, hefur eitt í þessu, tok, besta hljómsveit allra tíma og þá hugsaði ég strax þetta lag
já.
Og hugsaði þetta óður maður
ef þetta eina í mitt lagi sem þú þekkir sko.
Já, út af því að tók er náttúrulega þannig séð one hit wonder
já, algjörlega já. Hérna, og förum aftur til Ameríku sem hérna skilgreinir AHA sem undur meitt smell og tók þetta It's My Life
já Þannig að það var alltaf á dagskránni að tekka á þessu vegna þess að sko eins og ég sagði á þann, það eru mjög langt leittir menn hann úti og það er eins og menn sem kveikja á þessu og nú segir bara menn það eru svo mikið menn þó þetta sé ekki droslega karlmannleg tónlist þetta mönnum menn annarkvort þekkið ekki eða finnst þetta bara eitt af besta sem til sko.
Já.
Þetta er rosalega uppáhaldi hjá þeim sem kveikja þessu, viljast vera Er það ekki?
Algjörlega og hérna og þetta verður og þá sérstaklega á næstu plötu, þá eru menn sem eru ögn eldri en ég svo Skarpiðin Guðmundsson hérna í sjónvarpinu, Doddi Litli Gunni hérna Hilmars, hérna Sikamortri hérna sem hérna Sverja og Sáltu leggja þegar hérna Color Spring kemur við svo sko
Já
En þannig að við erum hann að It's My Life, hann að byrjar hann að Funny how I feel myself in love with you
Þetta er eiginlega svona gæsa húðarlag sko.
Algjörlega og mörgum finnst þetta lag bara sturlað en það er alltaf að koma svona vísbendingar það sem koma skal og hérna það er hann að millikabli í þessu lagi sem er svona ósungin svona syntha svona svífandi sinnþakabli sko sem hintar aðeins að því sem að fara að gerast á næstu plötu sko hérna já, það svona, þú veist, svona ambient svona sinnþalangur kabli sko takt eftir því sko, það svona ja, kannski í þessu lagi svona fyrsta hintið að því sem að fara að gerast sko. Platan stendur ágætlega og það komin svona þingri lög og svona vera í að veist, þetta svona, þetta synthadæmi en þessi kemur út 86 og þetta svona bóna fítek gáfumanna pop getur við sagt
ég var að fara að segja orðið gáfumanna pop veist, eru þeir þarna ekki orðnir pínu gáfumanna pop á plötu 2
jú, þetta svona aðgerst þetta svona nýrómantist sprell kortir í gáfumanna pop en hér bara they have arrived
okay.
the color of spring 86 og þetta bara svona massíft einmitt, svona gáfumanna pop rosalega vanda production búið að liggja yfir öllum rásum greinilega, mjög hlaðin lög mikið í gangi, alls konar kassagítarar og hljóð og bara svona briljant hérna sérstaklega bara svona production á þessu dótaríu sko.
Ok.
Og þarna eru komnir þvílíkir hérna það menn eru byrjar að draga inn svona hetjur finna hérna hann er komin hérna á takkana nei, hann kemur hérna setna sko, hérna komin hérna svona fjórði tók limurinn getum við sagt, þeir eru þrýr hérna náungi sem heitir Tim Freeze Green sem svona spilar á allan anskotan og svona var einhvern veginn hálfur inn í bandinu en þannig eru komnir menn eins og hérna Robbie McIntosh spilar á gítar hann hefur spilað með Paul McCartney mikið
okay.
Hérna Steve Winwood
ah.
sem var hérna í hljónsetinni Traffic og hérna Spencer Davis Group hann kemur hérna og spilar á orgel
okay.
og alls konar hérna þetta að verða svona hlaðnara og vandara bassaleikarinn hérna bara segja hverju þetta eru, Mark Hollis spilar á gítar hljómból og syngur Lee Harris spilar á trommur og síðan heitir bassaleikarinn Paul Webb kallar sig Rustin Man í dag og hann
Rustin Man,
já, hann gaf meðal annars út plötu með Beth Gibbons hérna söngkonu Portishead
já
virkilega hérna komu 2002, mjög flott plata fyrir svona
Out of Season
já, fyrir Portishead pælara er þetta mæliga indreið með þessari plötu
Hversu mikið hljómsveit er þetta versus solo verkefni?
Já, það er eiginlega þetta er eiginlega bara hann Tim Freeze Green varð svona hægri hönd hans
já.
Paul Webb og Lee Harris eru svona í hljómsveitinni en þetta, þeir flýsjast og fjarlægast eiginlega með hverri plötu sko og síðan bara hérna gestaspilarar döðans, eru mættir hérna eru meiri peningur komin inn í þetta en þú sér hérna það eru 10-15 manns að spila í hverju lagi
Já.
Og platan sko og út af þessu þessari, því sem gerðist þannig í Bretlandi og að því að ég vissi að þessi þáttu að vera að fara í gang þá er ég búin að liggja í þessari plötu núna bara í hérna nokkuð tíma og ég búin að endur uppgöta eða bara er að uppgöta þessa plötu þessi plata er algjört meistaraverk
okay. og doktorinn er hér að vísa í krabbameinsgreiningu Kate Middleton
já
það sem þessu
hérna já, sem sagt, The Color of Spring hérna, hún er svona búin að koma til mín og ég skil miklu betur þessa stráka sem ég nefndi hvað þeir eru hrifnir að þessari plötu þegar ég hérna hér að vera rosa alvarlegur og djúp hugull
hann heldur hér á plötum númer 4 og 5
hérna þá var ekki alveg rými fyrir þetta þetta var of mikið bara svona venjulegt pop fyrir mig sko. En þetta er bara algjör sturlun þessi plata sko.
Fyrstu hún nær fyrstu tveimur eða er hún bara akkurat
hún er eiginlega bara á milli sko. Og já, það eru fleiri vísbendingar komnar það sem er að fara að gerast á Spirit of Eden sérstaklega er lag hérna sem gæti verið á Spirit of Eden, heitir Chameleon Day bara svona stutt stemma
já, mann ekki alveg hvernig nær
rosa, þetta er eiginlega bara eins og svona millispil, mjög hljóðlátt lag og svona hérna, hvað er þetta, eins og mokvaði að gera þetta, quiet loud
já,
hérna póstrokki að fæðast sko.
Mm-hmm. Man ekki alveg hvernig þeir segi ég hlusta á plötuna einu sinni, þannig ekki sjens að ég muni hvernig þeir
en, að því að þú, en sko, þú hlustar á músík, hvað var feelingurinn bara að þú rúlar þessu sko?
Bara,
þú veist alveg hvað er að gerast
já, já, og sko, ég með svona pervertist hefna, ég fæði svona perverta kikk út úr gámanapoppi svona mm. vandað fyrir vandláta örugli sko
laumast með Stíma Kvín eftir prífa sprátt svona
já,
í reykingahotnið
þess vegna eru þess að plötu 2 og 3 mér þótti það mjög skemmtilega sko en minnst það kannski ekki jafn spennandi og sérstaklega plata 4 sem að var platar sem ég hlustaði í tvígang á
já
ekki endilega sem ég þætti hún skemmtilegust heldur, mér fannst hún bara forvitnilegust
ok
Þannig ég gaf henni annað spinn og ég hugsa að ég endi þar sko
já,
og ég veit að þú endar í henni já, eða númer 5
Já, já
Ég er spenntur að vita hvort þú vel
Já, já, sko En eins og með þessa hérna The Color of Spring og ég segi þess að sögu á eftir sko að hérna bróður hans hangir dálítið yfir oft hérna, þetta bræðra samband sko Því hann var orðin langt gengin heróin fíkill á þessum tíma, hann Ed Harris.
Mm. Ed Harris?
Ed, sagði, sem er, já.
Þetta er róburður Ed Harris. Saklu sama.
Sem er, og það er ágætt að það komið fram, hann er í miklu uppáldi hérna á þessum bæ.
Já, hann er miklu uppáldi hjá öllu vel þengjandi fólki. Kjöfull væri fyndið að Ed Harris hefði verið eitthvað eins og vofa yfir Mark Hollis á þriðu tók-tók-plutinni og hann bara á kafi heróin
Já, hann ber sér ekki eins og einhver sem búin að vera á kafi heróinni
Ok, já, þetta gott, þetta mjög gott Já, bróður hans Ed Hollis, hann ger hann yfir og hérna, það lag, hérna sem fjallar hann heitir I Don't Believe in You
En það eitthvað Harris, manni í
Já, Lee Harris, strómuleikari Og svona, bróður hans spilar svolítið rullu sko, hann með miklar áhyggjur á bróður sinum heroinistanum sko, Spirit of Eden
Já
Spirit of Ed Þú veist, hann að hugsa bróðisinn
Já, það viljandi?
Sumir segja það, en það alltaf einhverja kenningar á flugi
Nú, þannig þetta ekki staðfesta fréttir
Einhver sagði frá því að hann hefði verið mjög upptekin af þessu enda sko bróðinn hans dó bara stutt eftir að þessi plata kom út
Já.
Úr heroinni og hefna mér finnst það einhvern megin svo að því að Spirit of Eden og þú veist, lögin heita Rainbow eitthvað svona, mér stræði einhvern veginn en það geti verið þú varst að fara að segja eitthvað
Nei, ég ætla bara að segja út af því að þetta var þú segir þetta hafi verið svona mikið hans projekt, svo gefur hann út þarna þessa sóloblötu sem að ég enda bara glimti að hlusta á
Já, já
Er eitthvað sérstök ástæða fyrir því að hann ákveður að það sé sóloplata eða þú veist, hefði ekki meika sens að hún
Jú, hún átti að koma út sem tók-tók-plata
Já
Átti að heita Mountains of the Moon
Og hefði alveg meika sens sem
stík. Já, hún hefði gert það en hún var allt og fyrir ykkur hérna upptökumenn Spirit of Eden og Laughingstock eru teknar upp skilur með 300 hljófaraleikurum og endalausum mixum og, hérna, og 3000 rásum þessi síðasta sóloplata eða sóloplatana var tekin bara upp með einum mic sko
já, já.
Svona, en 3000 hljófaraleikurum samt og
samt í að þetta já, 3000 lútu og fagottleikurum sóloplatan er, hún er mjög góð en hún er svona meir svona kammerdjass og einmitt svona tekið inn í já, kammer, þetta er eiginlega svona kammerplata sko. Það var bara tekið inn í einhverju herbergi með einn tvo mikrofóna
Postrock, artrock, fólk, barrock, pop já,
barrock, pop
barrock, pop
barrock, pop
Ég veit að það einhver óþólandi náðum
Mér svo finnir ég bestu plöðunni sko, hugtækið barrock, pop kemur upp í svona tíund okkur af þætti Og Baldur alltaf jafn ánæður þegar hann heldur alltaf að segja að lesa í fyrstu Barrockpop
Þetta bara svo, nei, ég veit alveg ég verið þetta en mér finnst þetta alltaf að vera eitthvað annað en tónlistastefna
Það eru hálsklútar hann
Alveg
En hér eru sko það eru singlar hérna
ég getur líka verið húst einhver svona ástralskur svona sætis
já
en eru ekki þessu lögum eins og Life's What You Make It eða Happiness Is Easy, Living in Another World þetta var ekkit
ég þekkti bara ekkert af þessu sko. Bara ekki neitt mm-hmm. sem var bara fínt sko eða þú veist
já. En þessi blata kemur út 86 fær mikla góða dóma og þeir eru bara góður leið og hérna allir stuði og það verið að túra og svona en núna byrja þetta sko byrja þetta fyrir alvöru sko því að þeir eru á mála hjá EMI
Já.
Og
var það eitthvað vesen?
Heldur betur okay. Hún meiri sér sko spirit og vítin gefin út af Parlofón, þetta hérna bíla merkið Það var vesen sko Sagan segir að einn af forsvarsmönnum EMI hafa fara að gráta þegar hann heyrði plötuna af því að vissan geti aldrei selt hana sko.
Spirit og vítin?
Já Hérna og nú eru komin í þetta típiska pop iðnaður við erum að mála hjá stóru merki og stóru merki þurfa að selja plötunar og það þarf að koma að lögum í spilun en Tok Tok snara hérna út sex laga verki sem allt öðruvísi það lína á milli og það reyndar lína á milli allra platnana en og það alveg Color Springs plötu en þetta eru hæg lög Mm-hmm. og mjög svona dramatísk mætti segja eða svona ambient feelingur einhvers konar jazz en svona hvernig á að lýsa þessu sko þú þarf til að hjálpa mér sko einna, og bara rosa svona nána svona helg stemning yfir einhvern minn, þetta svona Og þegar hlustar, að þá heyrir þú veist, svona tilraunir með alls konar hljóð og svona og bara, því svona, hún svona tekur þið inn einhvern veginn. Og ég man fyrir geðu haukur, ég man því ég setti plötun á í fyrsta skipti herberginu minni í Árbænum, sko. Ég var blown away, sko. Því ég heyrði þetta, sko.
Já, heyrir þú þetta þegar þetta kemur út?
Nei, ég tók þessa á eftir þessa.
Já.
Þessa heyrði ég þungum út 91. En hérna og mjög nafntoguð plata
mm-hmm.
Sumir vilja meina þessi fyrsta post-rock platan
já, þetta svo einhverstaðar
Já, af því að þetta er
þetta
svona
og slint.
Já, af því, einmitt, af því þetta er allt þetta er allt afbyggt sem þetta það einhvern veginn búið að strýpa þetta niður já, en samt ekki af því þetta er ekki beint niður strýpun hérna, þetta er hérna upptökurnar voru marga mánuði og þú veist það fengið einhver gaur til að spila einhver bassa og hann spila bassan í þrjá dag og síðan kannski notaður eitt tónn eða eitthvað álega sko það svona fullkomnunar geðveiki döðans
stælar en ef niðurstaðan stillt þá ég veit ekki
Já,
ég myndi aldrei vilja vinna nokkuð svona skilur, en ég heldur ekki að búa til tíma lösa snild
Nei, og ég ætla að segja, ég ætla að vera alveg cool ég get ekki værið þetta, sko maður hefur heyrt þessa sögur, mér finnst þar ég er það greinlega þroskaður, ég get líka leiða þessu sko, þessa sögur í kringum hvernig þessa plata var að gera, og hlustiði nú vel sko, hún var tekin upp í myrkri
Nei, við þökkum fyrir í dag og við heyrumst aldrei átt
Það mætt klukkan 11 á mornana öll ljóslögt og sen unnið í 12 tíma til 11 um kvöldi og þá þetta komið myrkur og þannig að menn þetta orðnir allir kolgeðvikir sko.
Þetta gengur ekki
Ég ánægð með það
Nei,
ég mjög ánægð með það
Herðu, þá ég býta aðeins ég ætla að fara að slökka ljósinina og við tökum upp þáttir í myrkri
Ég meina ég hef alltaf verið til í tilraunir ég hef reynt að taka upp nokkra þetta
Þetta er ekki tilraunir, þetta er stælar Ef þú ert ekki blindur að veitingastæðan í Berlín eða eitthvað, þá áttu að vera með kveikt
Og Reykjelsi, held ég alveg pottir líka sko.
Já.
Þið voru með fucking klett í stúdiónu fyrir þrása að standa til að taka gítarsólu Fólk bara notar ýmsar aðferðir við að koma sér í stuð
Heldur að slökkva ljósið að þeim hafi verið með sama undirtóni og kletturinn
Ég held að hugsunin á bakvið að hafi verið svo sama. Að skapa einhver stemningu sem mögulega var að fara að skila sér út í músíkina og mögulega ekki. Maður getur aldrei vita hvort að sólóðun á skálmáldaplöndunum væru betri, verri eða alveg eins ef að Þrási hefði ekki tekið upp
alveg eins. Alveg eins.
Sennilega.
Nei, alveg eins.
En þið samt auðvitað. Höfðu fyrir því að halda á kletti.
Já, veist, að þið hafa fyndið og skemmtilegt.
Kannski finnst þeim ógeðslega að fyndið.
Heldur það hafi allir bara legið hlátur köstum bara í myrkrunni allan daginn bara, djöfull erum við flippa.
Já, þú veist.
Þetta er óþólandi haukur og ekki vera Jó, með.
Ég ætla að vera þetta. Ég ætla að vera þetta frá mér rauðandi.
Það er meira óþólandi heldur en að þeir hafi slökkt ljósin.
Já, ég las þetta og ég hugsaði, akkur hefur maður aldrei prófað eitthvað svona?
Herðu. Ég til ég að, ok, að morgjöplata, hendum við morgjöplatu.
Þú veist, ég myndi ekki slóka ljósin, myndi gera eitthvað annað.
Já, við bara, neðan svo.
Við erum með eitthvað lykt.
Já, já, eða fullar skálar af búðing út allt.
Já.
Og slökkt ljósin, þannig að, nei, þetta óþólandi haukur, ekki láta svo.
Allána, ég ætla ekki að taka neina afstöðu í þessu, ég ætla að lýsa því að svona var þetta gert.
En þá erum við, þá komum við út á nulli. Af því ég mjög reiður og haukur mjög ánægður og þú ert neutral.
Við verum að leggja þetta bara í hendur hlustu.
Já, þetta kallar á svona pól. Já. Við þurfum kostningu, hvort þetta sé gjörsanlega fokking óþólandi eða bara hið allra besta mál og áfram allir.
Ég held að niðurstaðan muni gera það brjálaðan.
Ég skal
bara segja ykkur hvernig þetta snýr að mér að hérna einmitt, maður fær þessar upplýsingar að, sem maður svona trúir valla að platan að menn hafi verið þarna í marga mánuði inn í kolniða myrkri að taka upp þú veist ég reyna að sjá það fyrir mér þú verður nú að sjá eitthvað til
já, nú erum þetta að sjá það fyrir sér
að hérna en sem sagt svo að við hérna svo það fara nú ekki af teinunum að og að því ég líka passa með að vera ekki hérna ég er að reyna að bakka mér út úr einhverjum hallelúja kór sko það er byrjað að myndast og svo ég verji markhólis ekki að það, hlutinir eru aðeins farnir að stífna upp fattar, sko. Þú veist, fólk er kannski
í svona hversu alvarlega við erum að taka
okkur og þú veist og það er líka þannig að allar þessar plötu verða alltaf meira listrætni, það er verða þingri, það er verða hérna einmitt, bara notum bara þetta orð, listrætni og þessi plata er í rauninni algjörlega þannig og hún splittar hérna fylgjendahópnum alveg já. Pop, sko einhver möguleiki á að sé eitthvað popla hérna er bara alveg farin
já.
Það er ekkert lag hérna í rauninni sem hún getur gefið út á singli, það var þó gert við eitt lagið og svona editað og hérna og ég tók ekki, þú veist sko, platan heitir Spirit of Eden og fyrstalega heitir The Rainbow ég meina, þú veist, það er líka hippiskur, sko uppskrúunarismi
já, já.
Á fullu þannig að það er ljósinu slökkt og reykelsi sett í gang og maður svona, ok þannig komið maður á takka sem heitir hérna Phil Brown hann hafði tekið upp nefndur Steve Winwood var í hljómsveit sem hétt Traffic gaf út svona sækadeliskar plötur bara mjög flottar og velsándandi og allt það, hann er komin að takana þannig að það er svona hippis mjög sem ég greindi ekkert almennlega á sínu tíma sko
Já.
Og það má, einmitt, það má hérna þetta eru þeir eru alveg komnir í þessar áttir
ég held nefnilega sko allt sem þú varst að lýsa í loka niðurstöðinni,
mm-hmm.
það er eitthvað sem ég er alveg til í
já, já.
En eitthvað svona svona method upptöku kjaftaði þá verð ég bara brjálaður ef það er í fullri alvöru ef þú veist ekki að það sem þú ert að gera er pínu svona veist, ég held að þetta sé líka svona með method leikara nú er ég með minni innsýn í það en mér líður eins og það eigi að vera hægt að komast að sömu niðurstöðu án þess að vera með fíblaletti
án þess að færi hrísi og gera plöðu
Nei, það er gaman
Hvað? Alveg að gaman eins og þau færi við þeim
Heyrir og já en hvað menur platan heitir hrísi að því við tókum hennum upp þar sko.
Akkur tókum hennum upp þar? Búa til eitthvað atmó, búa til eitthvað stemning
Búa til atmó, algjörlega en það var ekki, við vorum ekki að að við hefum alveg getað tekið þá plötu upp hvar sem er það var bara ógæslega gaman að taka hann upp svona
Já getur tekið upp plötu
með kökljós ég upplega þetta svolítið meira svona eins og ég búið að ráða með sem jóla sinni kringluna þannig að ég þarf að vakna stemmi fyrrmáli og klefur upp á Esjuna af því að þar byrjar jóla sinni ferlið þú veist, ég meira eins og þetta sé svona kennangangur sko
Heru, við erum að eyðileggja þáttinn inn
Já, við erum að gera krukka í taugakerfi Dóttorsins, þetta er ekki fallega gert
En þessi plata, mér finnst hún bara mjög spennandi Mér líkaði hún afar vel
Já.
Og ég greindi þessi post-rock áhrif ég mjög ánægði með mig hérna sendi Dóttornum Það er bara jaðra við post-rock á köflum hérna
Já,
og hann svaraði Já, enda oft kölluð fyrsta post-rock plata
Fannstu fyrir
Ég,
stolti
doktor, já, mér leiði eins og ég væri með dusk
já, ég var að spyrra doktor ekki, það var stoltur af
sérlingum ég gladdist innilega
já.
Gladdist innilega að hann hefði spottað þetta
já.
Og fyrst held ég að hann væri að kommenti hans sko væri kalt henni
já,
enda oft kvöldu fyrsta póstarflaðan Ég bara, ha, shit, hjælt hann að ég hef verið að djóka.
Já.
Þetta voru mjög falleg samskipti af því að Haukur svaraði tilbaka, nú ég komin með dusk.
Já.
En hérna...
En sko, burt sér frá allri fáun og servis, sko, svona, þá samt, það svona póstrokk háaði, þannig að háaði innan mjög stóra gæslapa. En það er svona noise-ish kaplar alla.
Algjörlega. Algjörlega og einmitt fáun sérviska geðveiki og þú veist þessar aðferðir við að gera þetta
mm-hmm.
Ég veit ekkit hversu margir voru sko jafn sammála því að eitthvað gera þetta svona það var eins og viðtal við hann að Phil Brown takkastjóra sem var bara svona þarna voru líka byrjaðir menn voru svona hálpartinn byrjaðir að missa vitið sko legið yfir þessi marga mánuði og það greinilega kikkar inn einhver hérna þú veist einhver greinlega fullkomnunar árátta og hérna en skýrar samt þessi sturlun end productið algjörlega rosalegt sko bara að heyra hvernig þetta tekið upp hvernig þetta hérna sándar og hvernig þetta allt leir að þið alveg bara masterful sko en að einmitt sko þetta sem ég hlegið það í dag og þetta talk lore að einhver bassarleikar hefur komið að spila þér átta og sé að notuðu þeir einn hérna takt maður svona ok
já,
og þetta eru þetta nota sem já maðurinn snillingur út af því en sko
en svo að ég segi það upp á það þegar mér finnst alltaf að allir eigi að vita svo segi ég bara það sem mér finnst en þegar öllur á botnum kvöld þá má það sem mér finnst ég að það mannaskít af því að það er ekkit það hefur ekkit með málið að gera í alvörunni
nei.
Skilur við og ef við erum með snildi í höndunum og hún var til svona
mm-hmm.
bara alveg eins og með bara við vorum í svipum umræðum í stíli damþættum þú veist það ekkit víst að Asia væri verri plata þó að eða hvort það var gátsjó eða hvað það var ef hún hefði ekki verið tekin upp svona einmitt eitthvað maður í 24 tíma að taka upp eitthvað trommur og svona nota eitt trommuslag
skilur mm-hmm.
en hérna
en ég bara segi, ég skil mjög vel að fólk hristi hausinni við því sko. En þetta er bara sögunar sko.
Já, ég brjálast en svo hefur það ekki enga þýðingu skilur
En tvær spurningar
Já, en þú líka ég ætla að koma aftur að þér hvað sagður hérna með, þú sagður, noise og hvað sagður
Nei, bara svona post-rock svona
Notta einhver, drulla
Já, og svona bara, einmitt, bara slint
Já, það sérstaklega sko The Rainbow byrjar mjög rólega og svona einhvern með svona kvolvist yfir dálítið bara eins og dalalæða sko Eden er svona líka svona í rólegri kantinum sko en svona rosa kvell gítarinn, mjög kvell en síðan kemur hann að Desire síðasta lagi, þá kemur svona já, noise kafli sko svona alveg svona þannig sko bara svona einmitt þetta slindæmi allt í hennu kemur bara eitthvað rosa svona háaði sko síðan sko, við förum hérna á hlið tvö þá eru svona tvö eðlilegri lög mjög falleg og síðan endar þetta með svona kóta sko
En þú veist, ég ekkit vissum að ég hef endilega tekið eftir þessu nefn móti þetta var þessi hljómsveit sem er búin að gefa út þessar þrjár plötur á undan.
Já.
Þá fannst mér þetta skrítið.
Já, já, þetta allt öðruvísi, það bara farið, hann greinlega með eitthvað vision.
Hvernig kemur hann aftur út, sagðiru?
88.
88.
Hann að hlusta á, þú veist, bara eitthvað annað, hann að hlusta á einhverja tilhörna músíkan, ágætið svona, sérstaklega þessari, svona snerti punktur. Og hann bara komið með aðra sín, hann að búa til tónlist sem bara tónlist fyrir sig, eða bara tónlist fyrir tónlist eða hvað sem að kalla þetta og það ég geti talað þessa plötu í skiluru 30 klukkutíma, að það rosa mikil svona saga kringum þetta hvernig þetta var til erfitt, ekki erfitt, atilónir, störlaðir og platan kemur út og svona með rosa stöðu í dag, síðan kemur þessi síðasta plata út.
Hvernig var henni tekið?
Hún fekk fína dóma en hún varð þar sem hún varð miklu setna sko.
Mm.
Ekki dósveipa á þessi slindplata sko. Og verður til svona ekki góð sögn heldur bara verður svona hún vex og vex með hverju árum sko. Og þú veist, þeir sem gefa þetta út voru þetta ekki dánað með þetta og það komin svona og það komin hérna það allt farið að rotna
Já, málaferli
Já, og sko
innan hljómsveitarinnar
Já, nú þarna hann er bara erfiður og þessir hérna, menn hans, Paul Webb basaleikari og hérna Lee Harris, trommari þetta allt að verða svona Ég held að Lee Harris hafði verið bara verktaki á þessari plötu. Ég held að Paul Webb hafði bara verið hættur.
Hvað plötu
er á plötunni?
Fynda platan, Laughing Stock, kemur út 91. Hún mjög svipuð skapalóni og Spirit of Eden, en hún kaldari, hortnóttari einhvern megin.
Ég held að doktorin velji hana.
Og hérna
kaldar og hortnóttari, ég held það.
Ég myndi að koma öll þessu orð, myrkari,
Krómari
og hérna erfiðari og þú veist það ekkert lag, hún aðeins tilraunakenndar líka og eins og þessar það mjög falleg lög á Spirit of Eden það ekkert lag hérna sem beint fallegt sko, það svona farið, það eitt reyndar ótrúlega fallegt lag hérna, þetta hérna Newgrass
smá uppeða
já, að hérna en Þarna hann, þá þetta orðið þannig sér svona one man show og hérna, og hann Phil Brown, hérna, engineer, sem sagt taka maður, hann sagði þrátt fyrir allt með þessa plötu, þá var gaman að vinna þetta af því að við vorum að gera nýja hluti og þetta var spennandi.
Spirit of Eden.
Já, Spirit of Eden afsakið, hérna hlustendur og takkstrákar, hérna, það var gaman að gera þetta því þetta var spennandi, við vorum að próka nýtt við vorum að íta hlutunum áfram en þegar við komum að Laughing Stock þegar mann og síðar þá var bara leiðilegt að gera þetta og allt var orðið ógeðslega erfitt og kalt og leiðilegt og bandið bara hætti og menn bara töluðust ekki við eftir að Laughing Stock kemur út
Já
En málaferlin voru sem sagt bandið versus útgáfa fyrir tekið.
Útgáfan, já, útgáfan var að gefa út bæði remix og hérna samplötur í óþökk.
Nei, þeir ætlu að nýta sér option á næstu plötu.
Já.
Það var, þeir vildu meina, sérst, vildu láta breyta Spirit of Eden. Það þurfti bara endur upptaka af því að þetta var bara ekki nógu aðgengilegt. Hann þvertók fyrir það og endanum var, sérst, hún gefin út í upprunalegri mynd og það eru innan 3 mánaða þau eru að nýta þessir option á næstu plötu og málaferðin snýrist það hvenar þessir 3 mánuðu byrja að tekka. Var það þegar að þeir klára upptökur að því að platan var gefin út í þessari mynd eða þegar að útgáfafyrirtæki var búið að gefa gó á plötuna eins og hún stóð EMI vann málið en svo töpuðu því í næsta þreppi Þannig að bandið vann og ferði sig annað.
Ok. Menn með hárkollur að bara
Já.
Hafa áhrif á popsögun.
Já.
Það sem er merkilegt eftir að Laughing Stock kemur út, þá svona lítið að frétta, síðan kemur út þessi soloplata 98 sem heitir bara Mark Hollis og ég man hvað ég var stressaður að hlusta á hana, ég og bróður minn text þetta og við svona já, já, þetta gott, þetta gott og við svona stressaði fyrir þessu platan kemur út og eftir það þá gerist hann sem sagt einsetum aður
já
hann flytur með fjölskylduna sína konuna sína og tvo unga sinni í Wimbledon hverfið í London og bara lætur sig í rauninni hverfa
Var hann mikið sýnilegur?
Bara svona venjulega sýnilegur þegar hann var í pop-dótarínu.
Já.
Minna, alltaf minna og minna, hérna.
Já.
Sko, það var erut að finna hann í myrkrinu.
Já, hver myndi taka hann að því ég mátti það eiginlega ekki?
Og hérna... Og bara svona, hvað sem er, svona þysjast út og bara
Já.
Tekur greinlega svona ákvörðin bara hérna bara ég bara hann hætti að gera músík, sko.
Bara alveg.
Alveg. Alveg, sko. Bara og sen eru þetta allir þessir tók-tók nördar eins og ég að leita allt uppi og hann kom að einhverju plötu með Öndju Garbarek hérna, sænsk, hérna, jazz, hérna Sænsku djassari.
Andja, hvað svo eru?
Andja Garbarek.
Þetta svona nafn sem einhver myndi skálda til
já,
þess
já, Andja
að það að ríða. Og ég vunni með hérna.
Pappenar er hérna, pappenar er hérna mjög frægur hérna svona sænskur djassari. Hérna eitthvað Garbarek. Ok. Anywho. Og síðan auðvitað, þegar þetta gerist með sitt bara eftir Pink Floyd líka sko. Þá bara, hvað heyrist ekki díunum, hvað hann að gera og er ekki til gangi eitthvað svona. En hann var bara hættur, var bara, var einhver mótorhjólum og bara var bara þarna. Og hérna, og mítan og allt þetta vex og vex og vex og fólk bara missir þvá og sögur sko við að tala um þetta og hlusta á þetta og það allt sko. Og hérna... Og síðan ég er auðvitað með 20 viðbúti rauninni, sko. Það er sagan.
Já.
Ég vil ekki heyra hana.
Jú,
sko. Þú er ekki heyrt að sögu það.
Ég las hana.
Já, ok. Þú tekir hana.
Já, það er það sem ég náði að leggja saman á þann.
Já.
Mér langaði fyrst að spyrja,
ég þarf að heyra hana, sko.
Þú minnist að sitt bara ett og hann alltaf erfiður allt það. Voru A, var hann eitulega sjúklingur eða B eitthvað geðingur?
Nei, hann var ekki eitulega sjúklingur. Bara svona venjulegur grællariði og hann var ekki geðveikur sko. Það er eiginlega það sem gerir þetta ennþá skrýtnara sko. Hann var bara erfiður og
metnaðarfullur
kannski á einhver rófi
þráhyggju
tendensar greinilega og hérna og menn læsast í einhverju dóti það allt er alveg skipt sko en ekki bjónd sko
já.
En já, ég meina hann allavega tekur í taumana, skilur
við? Algjörlega, hann tekur í taumana, hann stýrur þessu öllu í höf
og bara, og svo bara beilar hann það lítur að vera það er ekki það er, mér finnst það ekki vera aðgerð manns sem er með mikla ránkvömyndir eða ekki við stjórnina, sko
nei, sko, já, og að þýlindirinn er þetta bara mjög veðrilegt bara þarf þetta hérna þú þarf þetta að segla þessu höf
Já, ég meina að svona ef við horfum á þetta kalt þá tók hann upp nokkra plötur, svo stjátt hann ljósin eitt aðeins og miklum tími stúdíu og svo fór hætti hann því bara
og hann
gerir hvað annað
Hann hættir eftir plöturna sem kemur hvað 99
Já, 98
98 og hann deyr 2018-19
Já,
hann eitthvað 20 ára af bara það sem hann bara utan þjónustusvæðis
Og auðvitað mjög rétt hann var mjög upptekinn af því hvernig þú nota þögn í tónlist
Já.
Bilið
Já.
Hann var mjög upptekinn af því.
Já.
Og það kom ekki eftir hann, sagði hérna I would rather hear one note than two og má ég frekar fá þögn en eina nót.
Já.
Og svona og þið þekkið það, þið eru tónlistamenn suspensioni sem þau getur gert með hérna þögninir, sko.
Heldur betur.
Þannig að þú veist, mjög merkilegt, þetta svona metadæmi að síðan bara gerir hann þögn hann í 20 ár, sko.
Já.
Þannig að þetta tengist álítið inn í hérna, inn í músíkina sko.
Eðlilegt næsta skref.
Eðlilegt næsta skref í rauninni og síðan eitt hérna hann segir hérna ég alltaf vitna hérna í hljóðgaurinn hann sagði sko á það öllum þessum plötum eru alveg gríðarlega falleg músík sko, rosalega falleg músík. Hann hérna og svo í svari nei ótrúlegt Arnar velur spirit og vítum. Og ég var auðvitað lengi á kaldavagninum.
Já, já, krómvagnin.
Krómvagnin, ég var mjög
Sendu
lengi.
Sendu nú krómvagnin að sækja doktorinn.
Sendu nú krómvagnin að sækja doktorinn. Ég var þarna mjög lengi, síðan bara eftir hlustun, þá bara nei, þessi bara, hún bara betri, sko. Hún er fallegri, mýkri, rúnaðri og bara betri, sko. Og hérna...
50 doktor er líka fallegri og mýkri og...
Og rúnaðri.
Já, þetta... Þetta er alltaf að fara mýkjast hjá þér, held ég.
Og hérna og hann segir, Phil Brown, hann sagði í stúdiónu, he never gave away emotion bara svona hann gaf aldrei neitt upp, talaði ekki um fjölskyldinu sinna, talaði ekki neitt sko. Og hérna bara, og, þú veist, var með líka svona stingandi svona kaltænis húmór einhvern sko en hann svona, eins svo og merkilegt sko hann verið svona temmilega kassalega og eins og þetta á einhverju rófið þarna en því að það þetta þekkt í tónlistasögunni mestu bastarðar búa síðan til rosa fallega músík sko og hérna
Já, en hann hljóma nú samt ekki eins og hann sé einhver bastarður bent sko
Já, menn kvörtuðu reyndar aðeins undan svona eitur tungum sko
já, já, já,
í einhverjum tilfellum
Já, kannski er maður að hugsa þetta í samhengi við aðra þetta allavega svona án þess að vita meira það þá virkar þetta aðeins minnlausara en hefur komið fyrir aðra en auðvitað
eða
vart bara í myrkrun í marga mánuði með einhverjum sem drulli það alltaf getur dreipið manna innan
já, já, og svona þú getur ímyndar að hafa verið þarna undir þessum hérna kringustæðum sko með sko svona hérna hvað er orðið svona einhverjum svona þráhyggja sem vex
já, en, bara, svona, en á síðustu plötunni var hún tekin upp í myrkri líka
ég veit ekki hvort ég fóru svo langt í því metodi sko En ég veit bara að upptökur voru erfiðars og ekki gefandi, bara takandi.
En sko varandi kulda og myndan svona ljótleika og eitthvað, þá náttúrulega er hann samt alltaf með þessa rödd.
Já, og löngunar fulla rödd.
Já, þannig að þú getur eiginlega ekki, þú getur bara gert plöðurnar x kaldar og ljótar þú ert með þessa eiginlega bara englarödd
býtum við, hvernig engill
bara svona
eitthvað með inn hún er pínu klemt sko, svolítið svona neysal sko
já.
En hérna
bara svona rosasamt svona tær og björkt eitthvað með inn
góður söngveri
já,
góður og hérna, ég verð að fá að segja tvennt Baldur. Hvernig erum við á tíma?
Við erum í taugakerfisþætti, við höfum allan hann tíma sem við þurfum.
Fyrst að segja, lokaði sér sögu með hérna, bróður hans
Já.
Og síðan ætla að segja ykkur hans frá því sem gerðist þarna í Wimbledon.
Endilega.
Að hérna, gaman sko að skoða hvernig bældir englendingar koma tilfinningum hérna frá sér. Það lag hérna Color Spring sem heitir I Don't Believe in You. Sem samtal í rauninni milli hans og bróður hans þessa gegnumgangandi neyslu. Og ég bara uppkvæta hann daginn í svona greiningarferli að hérna, þetta er samtal, þetta lag, að byrjar svona Now the fun is over, where do words begin? Og þið þekki þetta allir, hérna, svona fyllir í stæmi, sko. Nú er þetta búið, Now the fun is over, where do words begin? Þá kemur ein lína sem svona I'm trying to find a path ahead sem bróður hans að segja hérna ég að reyna að finna einhverju leið áfram og þá svarar Mark í runni þó hann samt alltaf með sömu röddina sem er þetta að greina þetta, þá svarar hann hérna anyway you say it, the charade goes on bara, það alveg saman hvernig orðar þetta lífið heldur áfram hérna, it's the same old song I don't believe you Þetta basically þetta og ég hef þetta reynslaði sjálfur að vera samfara allum allt sem undir kontról og fólk bara hristur hausinn Arnar, hún segja þetta miljón sinnum, þetta bara ekki satt sko. Og mér svolítið, hann breytir þessu, lagið heitir I don't believe in you en hans í laginu syngur hann bara I don't believe you Þetta er meira svona street mál bara. Heru, ég er að græja þetta, I'm trying to find a path ahead. Nei, ég trúi ekki. Og textin er hérna, hérna er ofurgreining að fara að stað, sko. Textin er hérna eðlilega og ég meina við eigum allir bræður hérna inni sko. Er svona, hann er pirraður, hann er bitur, hann er þreyttur og hann er svona fúll út í bróðu sinn, sko. Síðan kemur lag á Spirit of Eden sem heitir hérna I Believe in You. Ég trúi á þig, sko. Og það er mjög svona nána svona kirkjulegur bragur yfir og bara svona einhver kórar og orgel og svona og hérna og þá svona, hann er mjög svona resigned, svona aftur tilbaka og, en hann er ennþá að tala bróður sinn, hann er ennþá að tala heroin og nefnir það beint í þessu lagi en þetta er svona síðasta ákallið af því að hann dó bara mánuð eftir þetta, eitthvað líka sko bróður hans og það sem ég finnst að vera að gera hérna er að það er þetta þegar þú ert bara það er eitthvað æðruleysi yfir þú ert bara búin að gefast upp bróðin er farin, þú veist það en hann kveður hann með svona I believe in you þú veist, þú ert góðu gaur þú ert yndislegur en það er ekki hægt að gera meira sko. Þetta er greiningin sko.
Þú veit að þú búin að koma okkur báðum og bömmir hérna
og hérna
ég er bara hérna
þú komið með tári
já, það er svona aðeins sko.
Svona, og þetta er það er mjög áhugavert að sjá þetta svona, þessi blæri nefi lögunum er svona, sko, og það er eins og þetta sé að reyna að segja þetta, sko.
Já.
Og svona loka dæmið þessu og ég var bara að sjá það núna daginn að þeir heldur rosalega tónleika í Montreux, hérna Jazz Festival, geðveikir tónleikar, allt gefið og þá taka þér þetta lag hérna, I Don't Believe in You og þá syngur hann þetta sem ég var að segja ykkur á þann hérna Now the fun has ended hérna Where do words begin sem syngur hann ekki línuna sem bróður hann segir og heldur sig hann bara áfram með sínar línur og maður tekur eftir þessu sko af því að fallegasta línan í lænu er þetta sem bróður hann segir hann syngur hann ekki, hann bara svona lætur lægi halda áfram og heldur bara áfram sko magnað sko og hérna þannig að þetta er svona smá djúk greining en síðan gerist það sem sagt ég var 50 í ár fer til London og eitt sem ég var búin að ákveða var að fara í svona sérstaka pílagrímsferð og heimsækja slóðir Mark Hollis
Hvernig dó hann?
Krabbi og hérna og ég er búin að mappa út ferðalagið cirka bát og það er tekin hérna eftir hádegi dagur í að fara til Wimbledon sem við bara gerum, þetta er bara svona hverfi auðvitað þekkt fyrir hérna tennis hérna dæmið og við erum að gleina fólki bara ever að fara í pílagrinsferð ekki út af tennis, heldur út af tónlistamanni og gerum þetta, förum öll fjölskyldan, móhauður og hérna og stelpuna mína, tvær, Ísolt og Karolina förum hana og hérna og ég satt búin að finna bæði hérna götu og húsnúmer bara gerum breska skattin og labba þarna upp og fer inn í götuna sé húsið og það er bara svona það er eins og sé enginn þar og ég bara sé bara tómt lít svona yfir götuna þá er einhver svona enskur grallari hérna, gaur með sixpensar að fara út með undir sinn og ég er eitthvað að spjalla á hann og segi svona Mark Hollis og hann Mark Hollis, veit ekki hvernig er, býr á mótunum sko og ég syng hérna eitt sem að læði fyrir hann og hann já, þetta lag, alveg rétt og hann er einhver svona stuði og segi bara, kíktu bara ég meina, dinglaði bara og ég einhvern með bara er einhverjum ham já, ég geri það kannski bara af því mér fannst þetta ekki alveg nóg sko ég var búin að láta að taka mig myndir fyrir utan húsið og svona og ég var svona ég var eitthvað hérna í mér ok, prófa það og hann sagði, there seems to be someone about og ég lappa svona yfir, þá sé ég það er svona eldri kona, eitthvað þvælast þarna og opna einhver gluggatjól ég dingla og hérna býð og ekki langastund hún kemur, þá opnar hurðina hérna þessi kona og hérna og þá fer alltaf stað, eitthvað þjóðvarnakerfi og eitthvað kerfi og kemur svona fát á hana en hún er vinsamleg og bara segir þetta, þetta einsku sendingu bear with me mm-hmm. og hérna hérna og bara já, já, hérna og ég bara svona augla út úr mér því ég var vonin bara ég segi, já, aðdavandi hérna Mark Hollis og koma, já, já, hérna, já, ok og ég held að ég var að tala við bara nýjan eiganda mm. og því, já, betur, komst allar leðin hingað bara því ég, já, nei, kannski ekki en og því við, maður stressaður maður bara segir eitthvað mm. og bara, nei, já, já, já og þá allt einu segi are you his widow? Og hún svo horfir á mig ég sá það á hann, sko á ég að ljúga og losna við hennar mann eða á ég segja satt og hún segir bara yes yes I am
mm. ég með að gæsa hús allfar
og sko sem betur fer stend ég þannig einn eins og einhver auli mm. en hún sér að kona mín og bönni mín eru með mér
Já.
Þannig að ég ekki að fara að myrða hana
Nei.
Og hún bara svona skynjar þetta hún segir bara já og hérna þá breytist andrúmsloftið allverulega
mm.
hún býður mér inn og ég bara komin inn til Mark Hollis
mm.
býður mér inn í stofu og ég stend þarna og eins og fyndið svona í svona samskiptum og fólk veit ekkert hvernig að vera almennlega hún fer í einhverju fáti að finna einhverja geisladiska handa mér og þú veist en þú veist ef ég komin þarna þá mikill möguleiki að ég þekki músíkina ágætlega sko
já, já, já.
En þú veist það bara þetta viking þetta eldgamla, þú leysir gesti góða gesti út með gjöfum
já, já, og hafa eitthvað að gera
já, já, einmitt, og, hafa eitthvað að, og bara eitthvað að var að reyna að finna eitthvað ljósmyndir og ég eitthvað svona lalala, og þá kemur sko momentið og ég horfi svona ég ekki svona flýill
já.
Við sko svona svalagluggan
já, nice.
Og ég horfi svona já, hann og hún segir, og þá segir hún þetta út því út komin inna dragðu þetta inn út því út komin inna hérna var hann
já, já.
Hérna var hann að þvæla
hún skildi hvað var í gangi
skil...
og fáma
já, hún wow. bara, já út því út komin inna, bara dragðu þetta aðeins inn
þetta sem er alltaf að fólk að gera lítið úr því af því að þetta var ekki já, stort og dramatist fyrir þeim hann að djöfull skildur þau
Og bara, og hún var greinlega fara eitthvað, en gaf sér þó þennan tíma, sagði sko, sem hún hefði gert, af því að það svona enskra siður, hún sagði, ég myndi hella upp að tefa fyrir ykkur og svona, ef, þú veist, ég er að fara á eitthvað svona, sko,
mm-hmm.
og ég bara svona, ekkert mál, og ég bara, og svona, hún segi, já, og þannig píanóðið, hann lék á píanóðið á kvöldin, mm-hmm. og ég horfið þarna píanóðið, og bara, þú veist, ímyndað að fara til New York og Yoko Ono tekur á móti þér og bara leiðin hérna píanóður Stjón sem mm. að spila þá sko og hún svona og þá, ég þarf að segja eitthvað og ég segi já hann var ótrúlegur, þessi músík snart við mörgum og hún byrjuð, það, maður sér alveg að það að
mm.
koma svona í hérna, í augun á henni
mm.
að því hún líka svo hissa sko,
já,
en vel þegin heimsókn enga síður,
já.
Og svona segi já og bara já he achieved a lot svona pínur svona einhver svona varnarsetning kannski
mm-hmm.
já og bara en þetta var gott, við áttum gott líf og við hefum með þess að tóindislegu sinni og segir eitthvað svona já, já og ég svona komin út á gang og maður er þetta alveg spinni gali hausnum sko og hérna ég bara eitthvað svona reyna að tala við hana hana og hún já, já og ætla að gera eitthvað meira og ég segi já, við ætlum að fara hérna á pöppin sem að fór alltaf á, hérna hand in hand já, já, endilega, hann fór oft á hand in hand, já, já og bara, og síðan bara tók ég höndin á henni
mm-hmm.
móðið sér á ég geta eitthvað mynd, ég bara, nei bara aldrei að því, sko, þetta er maður sem var í algjörum hulið sjálfum í 20 ár
já, já.
Það hefur aldrei sést ein mynd af þessari konu nei, á netinu,
nei,
engin
nei, nei.
Og það, fólk veit ekki eins og hann hýtir og hérna Þannig að ég bara svona, nei, þessi stund verður að vera rétt.
Mm-hmm.
Þannig að við erum ekki að fara að taka einhverjar sjálfur og neitt svona, sko.
Nei.
Og við förum út, þetta var svona 8-10 mínútur tops.
Mm.
Við förum út og ég þetta í fullkomnin leiðslu þegar við löpum út göttuna, bara alveg. Og það fyrsta sem ég geri, ég hringi í Hallmá, vinn minn, mm-hmm. hérna, lífsbassaleikara og kollega á Mokkanum og bara bunaðis út úr mér. og hann bara fattaði strax og bara hlustaði á mig og bara shit var þetta bara gerast núna, ég sagði, fyrir svona mínútu síðan kannski, og hann fattaði þetta allt saman og, og svona var með mér hann í símanum. Við löpum út á hérna hann Akur, Wimbledon Commons og þar eru móheður og stelpurnar og hérna og við svona aðeins náum okkur niður. Förum síðan á hand in hand, tökum einhverja myndir hérna sem er bara, bara svona enskur pub, bara og þetta svona pínu seldjandarnes vinkill hann á Wimbledon, þetta var svona, svona fýtt pöp, alveg geðvegur, ég kem hann inn, við setjumst niður, fáum okkur fyrst en chips og allt þetta, og síðan einhver svona grallarar hann út í hotni, einhver svona The Wimbledon Boys, og hérna, ég leti taka mynda mér með þeim, The Wimbledon Boys, og ég einhver svona að segja, og ég spyr hérna, já, við, þekkið þitt Mark Hollis? Mark Hollis?
Já.
A musician? Áhugavert. Þetta var nú síðasta sendingin í greinagerðinu minni fyrir mokkan, sko. En svona þessi saga. Ég bara hef aldrei lent í öðru eins. Þetta varð eitthvað svo miklu, miklu meira en þetta átti að vera, sko.
Já, heldur betur.
Já, og sko fyrir mig, eins og ég geti ímyndað ykkur, var þetta bara algjörlega ótrúleg. Sko, framvinda á einhverju sem átti bara að vera ein ljósmynd fyrir utan íbúðuna, sko.
Já, það ágjur að ég að sagan ekki að góð þegar hún myndir endur segjana hér, eins og þegar ég las hana en hún svona 50 sem betri.
Já, það var mjög gott. Ég mjög gladur að þetta komi fyrir þig.
Já.
Ég mjög gladur að hafi hitt þessa góðu konu.
Já.
Og ég mjög gladur að konaðin og dætur þínar skilji hvað þetta skiptir miklu máli og nenni að dröstast með þér í svona mission þess að það já. Myndi ekki allir nenni á því sko.
Og bara og mér fannst þetta svo hérna það var eitthvað svo rétt að nágranna sem á heima mótunum þekkti hann ekki já. Og síðan koma The Wimbledon Boys og þeir þekkja hann ekki heldur
sko. Hún hefur tekist
ætluna verkið
hún tókst að draga sig út úr
já, hún tókst sem... þetta hérna fullkomlega sko hérna...
Fékkstu, letum þið hafa einhverja diska?
Já, letum þið hafa þrjá diska þess að hérna þrjár fyrstu
já.
Hérna promotional copies frá hérna IMI
Nei!
Innsiglað sko
What?
Hérna ég hef aldrei lent í öðru eins ég bara kvöldi maður bara, já, ég bara settist niður í eldhúsið og grét sko
Já
Það bara þannig, svona þetta bara.
Já.
Þetta bara, þetta bara alveg ólíkindum, sko.
Þegar eitthvað, já, maður kemst ekki inn fyrir vegginn sem er á milli, eiginlega aldrei kemst maður inn fyrir vegginn sem er á milli þess sem maður diskar hvað mest í heiminum og raunveruleikans.
Nei.
Og ég vissi momentið sem ég stimplaði strax inn í hausinn var þegar ég starði á þetta en hann flýil hann sko
já, já, já.
Og ekki hann við liðin á mér og einmitt að hún hafi greip þetta
Já, að það er það sem mér finnst magnaðast við þetta að hún hafi ekki bara fattað hvað var í gangi hvað þetta skipti þið miklu máli heldur rúla með því frekar en að
já.
Segjast virkilega þurfa að drífa sig
Já, og sko, hún hleypir þetta ókunnum manni bara inn á gólf til sín, sko.
Já.
Og út frá allu þessu einagrunnar elementi mark og hennar grinnilega, þá það með bara reynum óleikindum, sko.
Já. Líka, ég sé þig svo fyrir mér þetta fyrir utan einhvern veginn að taka allt inn og þú eru svona eins og einhverjum eða hent Beethovenin í tímavél og hann er bara standur bara einhverstaðar, bara veit ekkert...
Já, einmitt, þetta er svo fyndi, sko, hvernig, hérna, er það þannig að því að hafa komin inn í
húsið? Nei, bara, þú stendur fyrir utan og bara, og berð að tala og þú komir, þú veist, hvað það hefur verið, hvað hún er þá góður lesari, sko?
Já, einmitt, svona...
Að því að, þú veist, það hefur alveg eins, held ég, á þess að ég hefur verið þetta, þú getur líka að hafa verið bara fokk undarlegur einhver, sko.
Já, já.
Eða mjög ástríðufullur spekulant sem að þetta skiptir svona miklu máli sko.
Og síðan þurfti líka að lesa allt að ég sá hvenær var líka tími að haska sér, að því að sko augun voru alltaf og augu hennar voru alltaf að vera glærar og glærar
já,
sko. Og það var allt í gangi líka sko.
Hvað, 5 ár síðan að hann deyr
Já og bara
og hvað var hann gamall?
Hann var ekki nema sko 65 eða 67 eða eitthvað líka, sko. Hann var ungur sko.
Já.
Hérna já, þetta er og þetta er þetta er já, sko
Pílagrímsför í lagi
sko en þetta er sagan, þetta er saga mín og Tok Tok, það er svo sem ekkert við þetta bæta sko
og hérna og getur ekki topað það?
Nei, þú topar þetta ekki
Nei, bara, þetta er þessi þáttur sko
hérna... sko, ég ætla ég vil fá pínu uppgjör frá Hauki
Þetta ekki ógæslega spenntur að heyra hvað ég hef að segja núna
Ég bara, við lokaði bara að sjá bara, hvort þú hefur eitthvað að segja
Ég, mér langaði aðlega bara að gefa frá mér orðið sko.
Já.
En þetta var gaman bara gaman að renna yfir plötunnar en ennþá meira gaman að heyra hvað þetta er mikilvægt fyrir þig og ég getur svo sannlega sett mig í þessi spor þó að það skiptir engu máli hver þetta hefði verið bara sagan og ástriðan einhvern veginn maður getur mjög að setja sig í þessi spor en ég hefði staðið mig helmingi verð held ég
og takk fyrir að byrja hann ekki um að slökka ljósin
já hanna
já, það ég... hefði ekki verið gott
ég ætla að segja ykkur ég mjög ánægður með þennan þátt af því að ég hérna ég svona ég ætla að sleppa því að segja söguna hann að bróðurinn
já.
Mér fannst það takast mjög vel
já.
Mér fannst líka mér fannst ennþá meira meta á tímabili viðkenni þegar ég hérna upptökur eru pínu erfiðar á, í smá tíma og síðan þegar fór að líða þáttinn þá fannst mér það vera pínu meta því það var svo erfitt að taka upp þessa plötur það svo ég svona
spiklum á að vera sko. Erfitt að tala um þessu verð
og hérna en síðan átt ég held að mér það því ég vissi að þið voru báði búin að lesa þessa sögu en hérna einmitt flutningur í útvarpi já þetta var alveg svakalegt
já sko. Þetta slóður úr sig
og hérna en svona þetta og eins og þið segir það er þetta hver sem er að hlusta á þátt getur alveg tengt svona ást á tónlist bara við sitt band þá sko en svona hefur þetta verið sko.
Já
Þannig að takk fyrir mig og takk haukur fyrir að þrýst á þetta sko, ég ætlaði aldrei að gera þetta sko, en þetta tókst vel.
Já, mín var hana en þetta var gríða gaman og þessi saga, hún hefði bjargað skýtsamilöfum þetta, en hún þurfti ekki að gera það, hún
Nei,
bara gerði rett. Góðan þátt stórkostlegan.
Já, en nú manni ekki, varst þú búin að segja hvar þú leggur?
Já, við erum bara
Þið eru sammálaði á
allra
Þetta er eitthvað
Það er meirinn
Það er hippist andru slott
Við erum meirir og hvað sögðu við hérna
Krómaðir
Nei, hitt
Já,
mjúkir.
Og, já, rúnaðir eða eitthvað
Já,
rúnaðir
Heyri, þannig að Doktor Er þetta besta plata Tok Tok?
Já
Haukur, er þetta besta plata Tok Tok?
Já
Við þakkum fyrir í dag og við heyrumst að vikuliðinni